तो एकलो बरो येणार सांगता आपल्याच भुरग्यांची आवय जावचे, तांचे लालन पोषण करचे, तांच्या खातीर मागचे वासबी जावन आसा. सगळ्यांनी तशें करतात, पूण दुसऱ्यांच्या भुरग्यांची आवय जावचे, तांच्या खातीर मागचे, तांच्या खातीर विनंती करचे, एक नवालस विशेश म्हणयेत. आनी तेंस मोरी मायकर्न आसा. जेजू मुखांत्र तुजी आनी म्हजी ती आवय जाल्या, आनी आमचे खातीर सदांच तिका हुस्को. आनी आमी त्याच हुस्क्यान आज हांगासर आयल्या, आमकांय तिचो हुस्को आसा, तिचो मोग आसा. ह्या नव्या दिसांनी प्रत्येक जावन ती आमकां आपयता. तिचे भाशेन आमी दिसपडत्या जिवितांत जेजूचो लक्षल्या फाटलाव करचो, म्हणजे तिचे भाशेन जेजूच्या पावलांनी दिसपडतें सरचें. हें कश्टांचें, पूण मरी सरली दिसपडतें जेजूच्या पावलांनी आनी ऊंच पावली. देखून आमकांय आज प्रत्येक दिन आपोवणें ह्या दिशेन जियोंक, दिसपडत्या जिवितांत मरये भाशेन जेजूच्या पावलांनी चलोंक तर आमी प्रयत्न करया आनी कृपा मागया. प्रार्थया. सर्वेस्वर आमच्या मोगाळ बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी यत्म्याची भलायकी दी आनी भाग्यवंत कार्मेल साहेबांच्या विनवणेन ह्या जिणेच्या दुकांतली आमकां सोडय आनी सस्नसो संतोश भोगूंक आमकां पावय. आमच्या समयांत देवता जेजो क्रिस्ता वरवय तो खरो देव तुवें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटा जियेत आनी राजवट चलयता सस्नच्या ससना.
होसेया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वासप. देखून हांव तिका बुलयतलो आनी तिका आरण्यांत व्हरतलो आनी मोवाळ्यान तिचे कडेन उलयतलो. ती तरणाटी आसली तेदना, इजिप्तांतली ती भायर सरली तेदना, जशी ती म्हाका आयकताली तशी आतां ती म्हाका आयकतली. त्या दिसा उलयता तो सर्वेस्पोर, तूं म्हाका म्हजो पोती म्हणटली, तूं म्हाका म्हजो बाल म्हूण आनी केदींच म्हणची न्हय. हांव तुका ससनाक म्हजी पतीन करून घेतलो. प्रामाणीकपणान आनी न्यायनितीन, विश्वासी मोगान आनी काकुळतीन हांव तुका म्हजी पतीन करून घेतलो. वय विश्वासीपणान हांव तुका म्हजी पतीन करून घेतलो आनी तेदना तूं सर्वेस्वराक वळखूंक पावतली. देवाचें उतर हें.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू,
तुमचे सोवे आसू.
लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता.
महिमा तुका सोम्या.
सोव्या महिन्यांत देवान गाब्रियल दूताक गलिलियाच्या नाझरेत नांवाच्या एक शहरांतल्या एक अहंकार सरशी पाठयलो. एका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नांवाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्लें. ते अहंकारीचे नांव मोरी. देवदूत भितर सरन तिचे लागीं म्हणालो, नामान देवाचे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे संगता आसा. हीं उतरां आयकून मोरी सगळींच शर्मेली आनी ओ नामान केसलो जावयेत म्हूण आपल्या इतल्याक चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मरिये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय तूं गर्भे जावन एक पुताक प्रस्तूत जातली, ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी पारमो ना तसो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पूर्वज बापा दाविदाचें राज्यासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी जाकोबासो संततीचेर सदांकाल तो राजवट करतलो आनी ताच्या राजवटेक अंत आसचो ना. पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनी अहंकार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्रत्म तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजे सावळी घालतली. देखून तुजे तावन जल्मोवच्या भुरग्याक भाग्यवन देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय तुजी संबंदीन एलिझाबेथ आपल्या म्हाताऱ्या प्रायर एक पुताक गर्भेस्त जाल्या आनी वंशजी म्हूण लेखलेल्याक तिका ओ सवो म्हयनो. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. तेद्वा मोरयेन म्हणलें, पळय हांव सर्वेस्पराची साकर तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे ती जावं. तितल्यार देवदूत तुजे सरशिल्लो गेलो. देवाचे उतर हे
वाकणीत खा.
त्या आवयक तो एकलो सपूत वरत्या मोगान सांगतास गुणाशे गुणांनी देवबिरांतेन सांगतास बावार्थान आपल्या पुताक तिने वागयल्लें. अनेका कुशीन पुताक आपल्या आवयतय वर्त अभिमान वर्त गौरव. पूण एक सवय की खंय गेल्यार आपल्या आवयच्या फाटल्यान सवयचे. भायर वेताना भायर, भितर येताना भितर, शिमटी असले भशेन. आणि हे पळयली आवय एक दीस सांगता पुताक, अरे तो तो वाढवून आयला, येदो वाढलो चाललाय, कित्या सदाय म्हज्या फाटल्यानच येताय. आणि तो वळपूत म्हणाला, खंय मामी तुवें सांगलंय न्हय, हवे बरो भुरगो जाय जाय तर जेजूचो लक्षल्यान फाटलाव करूंक जाय तर सदांच मोरयेमायाच्या पावलांनी मोरयेमायाच्या वाटेन हांवें चलोवंक जाय. पूण मोरयेमाय म्हाका दिसना, त्या देखून हांव सदांच तुज्या पावलांनी चलतां, तुज्या मेटांनी येता. कित्याक तूं मोरयेमायाच्या पावलांनी मेटांनी चलताय न्हय. मगळ बाबा भयणी न्हू, मोरी सदांच जेजूच्या पावलांनी सरली. आणि ह्या दिसांनी आणि प्रत्येक जण ह्या नोव्हेंबरच्या दिसांनी आमकां आपोवणें मोरये भाशेन जेजूच्या पावलांनी चलोवंक आणि जेजू थंय एक जावन जियोंक. तर मोरयेच्या पावलांनी चलचें म्हळ्यार कितें? मोरयेच्या पावलांनी दिसपट्या जिवितांत चलचें म्हळ्यार मोरये भाशेन पयल्यान पयलें देवाच्या कुशेक कल्तीमान घालचें, दुसऱ्यान मोरये भाशेन दिसपोटतें देवाचेर अखंड पात्येनी भरोसो दवरून जियोवचें, आनी तिसऱ्यान मोरये भाशेन सेवे मुखांत्र एकामेकाच्या गरजा आकांतांक पावचें. ह्या संगतीचे थोडो आज नियाळ आमी करया. पयल्यान मोरये भाशेन देवाच्या कुशेक दिसपोटतें कल्तीमान घालचें. हाच्या वांजेळांत आमी पळयलें देवान सर स्त्रिये मदली मोरयेक विसचें आनी बडव्या मुखांत्र मोरयेक ती खबर कळीत करचें. मोरी भियेता आकांता आनी मनशा स्वयंमुक्तीचें स्वाभावीक सवाल खंय कशें घडचें आपूण आजुनी अहंकार. पूण जे घडये तिका कळ्ळें की ही मनशाची मांडावळ न्ही, देवाची मांडावळ, देव आपणा तावणी आशेता, ती कबूल जाता. आपूण देवाची चरणदासी, आपूण देवाची सेवक, तुजी कुशी म्हजे थंय जावं अशें देवाच्या कुशेक थंयसर ती खलती मान घालता. आणि त्या दिसा तावन आपल्या जिवितच्या निमाणे पर्यंत त्या उतराक ती खाल जावं जियेता. सोडवणेच्या कामांत आपलो भरपूर सहकार देवाक ती दिता. आणि अशें देव आपणाचें सोडवणेचें काम मोरये मुखांत मुखारसून व्हरता. मोरयेन देवाच्या कुशेक खलती मान घालचो. दुसरें मोरयेच्या पावलांनी चलचें म्हळ्यार मोरये भशेन दिसपडतें आमची पात्येणी बावार्त देवातीन दवरून सोमकोवचें. पोरण्या सोल्ल्यांत आब्रामाक आमी बावार्थाचो बापय म्हणटाव, तर नव्या सोल्ल्यांत मोरी बावार्थाची आवय वा बावार्थाची स्त्री जावन आसा. जोखीम आनी अन्नान तांच्या मागण्याचो फळ जावं बावार्थाचो फळ जावन तांकां देवान मोरयेक फावो केलें. आनी त्या बावार्थान मोरयेक ताणें वागयल्लें. आनी अशें मोरी बावार्थान सगळींच वाडोवन येताली, फुलोवन येताली. आनी हो बावार्थ सगळ्या जिवितांत आमकां दिसोवन येता. देवाचेर अखंड पात्येणी बावार्थ आपणाची म्हणली मांडावळ तिचे थंय कितेंच नातल्ली. पूण जेदना देव आपणाची मांडावळ बडव्या मुखांत मोरयेक तिळसिता, मोरी थंयसर बावार्थाचो उद्गार आपूण देवाची चरणदासी फियात तुजी कुशी म्हजे थंय जाव म्हणलो बावार्थाचो उद्गार थंयसर ती उद्गारता. आनी देवाची कुशी आपणा थंय स्विकार करता. कस्तांचे खंडी जावन जायती सावलां तिचे आसली, शंबरा वयर सावलां हांगा येताले तिका. पूण देवाची कुशी आनी ती बावार्थान स्विकार करता. आनी तिचो बावार्थ जायते घडये तेणे आमकां दाखोवन दिवयेत. काना नगरीत घडलेल्या गणितांत दिसो ती सभावार्थ जिवो जिवो आमकां दिसून येता. त्या कुटुंबाची गैरसमज जाल्ल्यांत पुतलाक येता आनी ह्या कुटुंबांत उणें पडलां मुर्ती कर म्हणटा. आनी थंयसर सेवकाक येता उपरांत तो कितें सांगता तें तुमी करात, म्हणजे तो सांगूंक पुरो सांगता गे ना गे कितेंच म्हणलें ना. सगळीं पात्यांनी आपल्या पुतां थंय आपणाचो पूत आज अजाप करतलो, ह्या कुटुंबांत उणें पडल्या भरती करतलो म्हणली पात्यांनी आपल्या पुतां थंय बावार्थीक आसलो. आनी त्या बावार्थान ती आपल्या सेवकाक सांगता तो कितें सांगता तें तुमी करात. आनी तशेंच केलें आनी थंयसर व्हडलें अजाप घडलें. मोरयेचो बावार्थ आपल्या पुतां थंय अखंड पात्यांनी बावार्थ जेजूच्या परगट जिणेंत मोरयेक जायते हिणसणी टिका निंदा मेळ्ळी. तुजो पूत पिसो जाला, हें करता तें करता सगळें बावार्थान ते स्विकार करता, आपल्या काळजान जगोवन दवरता. निमाणें खुर्साच्या मुळी सयत आपल्या पुताचें मरण मनशा दिश्टीक तें समजूंक जायना, पूण बावार्थान तें मरण ते स्विकार करता देवाची खुशी म्हणून. आनी अशें मोरी बावार्थाची स्त्री जावन आपल्या सगळ्या जिवितान समकली देवाचेर अखंड पात्यांनी बरोवचो बावार्थ. तिसऱ्यान मोरयेच्या पावलांनी चलचें म्हळ्यार मोरये भशेन आमी एकामेकाची सेवा करची. सांजाकोब सांगता बावार्थ आसल्यार पावना, तो करण्यांनी दाखोवंक जाय, करण्यांनी रुजो करूंक जाय. वय आपूण देवाची आवय जाल्या, देवान म्हाका सहस्त्रीय मेतले विसरून काडल्या, त्या देखून आपूण पाटासार बसता म्हणून उंच बसोवं ना. जे कडेन तिका समजलें की आपणाचे मावशे भयणीक आपणाची गरज आसा, धांवता ती आपणाकच ती विसरता, धांवता ती तिच्या गरजेक ती पावता, तिका कळ कितलो तेंबसर आपणाची गरज आसा तिची सेवा करता पाटी येता. आनी काना नगराचें तें गडीत परतो परतो सांगची गरज ना, जायत्यो स्त्री आसल्यो थंय, पूण मोरी विशेश माटवांत लसून कुदनाक भितर सरता, त्या कुटुंबाची गर समजता, सेन्सिटिविटी म्हणटा ताका. हेरांची गर सांगच्या पयले वो सांगनासतना समजोवचें. बायलांक ते स्पेशल एक्स्ट्रा भोशा थंय गिफ्ट आसा, टॅलेंट आसा, हेरांची गरज सांगच्या पयलें समजोवचें. आनी मोरी प्रत्येक जाणांक तो विशेश म्हणयत, तांची गर समजून आपल्या पुता लागी वचून थंयसर उणें आसलें त्या दीस भरती करता. मगळ भाव भयणीनो, मोरयेन 2014 वर्सांत ह्या संवसारी आसतना आपल्या कुटुंबांतच थंयसर जुजेक एक बरी आदर्श पतीण जावन, जेजूक एक देखीवंत आवय जावन, मागण्या मुखांत वा बावार्था मुखांत सेवे मुखांत कुटुंबां जिवीत अमर केलें म्हणयत. आनी 2014 वर्सां आदीं सगळ्यांच्या गरजांक पावलेली सेवे मुखांत सगळ्यांक पावलेली मोरी आज सरकार पांयार पांय घालून ओगेस ना. आजुनी तिका आमचो हुस्को आसा, आजुनी तिका आमची खंत आसा. त्या देखून जर तर ती लुडसांत दिश्टी पडली, फातिमान दिश्टी पडली, वा वेलांकणीत वा हेर जाग्यांनी वा आजुनी थोडे कडेन दिश्टी पडून आसा, फकत ह्या दिशेन तिका आमचो हुस्को. आमी सदांच बचाव जावंक जाय, आमी जण एकल्यांनी तिच्या पुता जेजूच्या पावलांनी चलोवंक जाय आनी सरकाक पावोवंक जाय म्हणून 12व्या शतमानांत जेन्ना खर्मेलीत वर्द नासाच्या पावंडार आसली, कश्टाक सांपडलेली, तो व्हडसो महावडील सायमन स्टॉक मोरयेची मजत मागता. आनी मोरये तिका थंयसर दिश्टीक पडून बेंतीन दिवन एक बाचाव्याची निशाणी कोणाक अशें बेंतीन दिवन सांगता, घे ही एक निशाणी, हांव तुज्या सांगाता वा तुमच्या सांगाता आसा म्हणून. आनी जें कोण ही बेंतीन न्हेसता ती बचाव जातली. आनी अशें थवळतान आजून म्हणसर कार्मेलीत वर्द मोरयेच्या ससाय मुखांत वाडोवन आयल्या, आनीकी वाडोवन मुखार येतली. मुगळ भाव भयणीनो, कार्मेल सायबिणीक मान करता आसतना वर्साक एक फावटी आमी उडास काडल्यार पावना, वा तिचें न्हेसण बेंतीन आमी फकत बायलांक न्हेसल्यार पावना, तिचे बरी जावंक आमकां आपोवणें, तिचे बरी उतरां कन्यांनी जावंक आपोवणें. तर पयल्यान पयले मोरये भशेन आमी दिसपट्ट्या जिवितांत देवाच्या खुशेक कल्तीमान घालचो. आमची सुखुशी करूंक बारीस लाब आनी आमी सरताव आमची सुखुशी करचे मनीस, पूण दुसऱ्यांची खुशी करचें, देवाची खुशी करचें तें कश्टांचें. आनी देवाची खुशी आमकां आमच्या वडिलां मुखांत हेरांत कळी जाता, त्या देखून आमची खुशी बगलेक दवर न्हू, हेरांची खुशी देवाची खुशी जारी करूंक मोरये भशेन आमी दिसपट्ट्या जिवितांत हर प्रयत्न करया. मोरी बावार्थान समकली, बडव्यान बरी खबर हाडलेली म्हणटा आमी, त्या घडये तिका बरी खबर न्हय आसली ती. कश्टांची खबर आसली, बेजाराची वा दुखाची वा आकांताची गजाल ती जावन आसली. पूण बवार्थान तिणें स्विकार केलें, जायती सवालां तिणें विसारुनांत. आमच्या जिवितांत कंडीस जावन जायती कश्ट येतात, थोडे फाटी जायती सवाल आमच्या मुखार आसात. इतलें मागणें करता, हें करता, तें करता, म्हाका कित्या, म्हज्या कुटुंबांत कितें इतलें कश्ट, म्हाका कित्या पिडा शिडा, जायती सवालां वरी सवालां. म्हगेल भाव भयणीन मोरये भशेन जें कितें बरें वा वायट दिसपाचे जिवितांत आसा, बावार्थान स्विकार करूंक पळोवया. जिवितांच्या मेटा मेटांनी प्रत्येक कश्टाकांता वेळार थंयसर देवाचो हात आमी पळोवया. मोरयेन देवाचो हात पळयलो आनी देव म्हजे संगता आसा, भिरांना हांव ताच्या संगता समकली समकली उंच पावली. ता देखून जेन्ना कश्ट येतात, पिडा शिडा येता, थंयसर मोरये भशेन बावार्थान थंयसर देवाचो हात आमी पळोवया, बावार्थान देवा संगी आमी समकोवया आनी आमी शबेत मुखार पावतल्या. तितलेंच न्हय, मोरयेच्या पावलांनी चलचें म्हळ्यार आमी दिसपोडते एकामेकाची सेवा करचें. मनीस आमी सैमान स्वार्थी आनी हो स्वार्थ आधुनीक काळार वाडोवनूच येता. हांव म्हाका देव समेस्त म्हणलें वाकमोल सदांचें जालां. मनीस आमी एक कुद्रने वरे विंगड, बगार आमी सामाजीक जिवी. देवान आमकां आमचेच खातीर रसोना, देवान आमकां रचलां पेल्या खातीर. आनी जितले आमी पेल्या खातीर वावुरतांव, जितले आमी पेल्या खातीर जरयतांव, आमी क्रिस्त बरी जातांव. आनी तें मोरयेन आपल्या जिवितांत रुजू करून दाखयलां. कालकाची मदत तेरेझाका एक बरें निदर्शन जावन आसा. आपलें सगळें जिवीत पेल्या खातीर दुसऱ्या खातीर सेवे मुखान तिणें जरयलें आनी क्रिस्त बरी जावंक पावली. आनी ती म्हणाली, बी जीजस टू एवरी वन आनी इन एवरी वन सी जीजस. हरियेकल्याक तुमी क्रिस्त जाया आनी हरियेकल्या थंय क्रिस्ताक पळया. हे सोंपें न्हय, कश्टाचें. तर मगळ भाव भयणीन ह्या नव्या दिसांनी प्रत्येक जाण मागी आमी मजत मोरये मायेची. तिच्या पावलांनी आमी चलोवंक प्रयत्न करया, कित्याक ती जेजूच्या पावलांनी चल्ली, जेजू लक्षांत तिणें पाटलाव केलो. तर दिसपटच्या जिवितांत मोरये भशेन देवाच्या कुशेकल ती मान घालचें, बवार्थान समकोवचें आनी एक प्रामाणीकपणी एकामेकाची सेवा करून जेजू थंय एक जावचें. अशें देवाक पेल्याक मोरये भशेन मानता तसलें जिवीत जेवंक हर प्रयत्न करया आनी ह्या दिशेन मोरये मेळचो आदार आमी मागया. आमेन.